flinke l-ampina tal-bidu, flinke ma dil-mużika sabiħa vera. Tisidinkom biex segwu program ieħor minn din is-sensiela fejn mort skola miegħi Sergio Grech, nofsija fejn niltaqgħu ma' mistieden u nitkellmu insomma dwar l-esperjenzi tiegħu tal-iskola. Illum għandna magħna lill-Professur William Zammit. William fil-fatt huwa lecturer fil-Library Information and Archive Sciences fil-Faculty of Media and Knowledge Sciences. William nistgħu ngħidu huwa awtorità importanti f'pajjiżna fejn tidħol il-militenzja, fejn jidħlu l-arkivji, fost anki suġġetti li jgħallem hemm anki l-iżvilupp tal-kollezzjonijiet, l-istorja tal-librerijji, il-bibliografiji u għall-awtur ta' diversi kotba importanti wkoll, fosthom l-istorja tal-istampar f'Malta, Kissing the Gallows, u nfakkarkom ukoll fl-aħħar ktieb tiegħu Slavery, Treason and Blood li jerġa' jħodna lura għall-1749 għall-famuż għawmin tal-iskjavi f'Malta. Insomma, dinja d-dinja ta' William hija d-dinja tal-kotba u fl-aħħar mill-aħħar ma stajniex ma jkollniex lil xi ħadd li jgħix ħanajtek u n-nifs tiegħu huma l-kotba li jkun anki mistieden tal-programm tagħna. William, grazzi ħafna li jiena qatt magħna. L-ewwel mistoqsija nħobb inħallija naqra standard biex dak li jkun anki jtina u vera. Naqra overview u fejn mar skola mbagħad nibdew nitkellmu u niddiskutu u nidħol f'iktar dettalji. Il-każ tiegħek, inti fejn mort skola?
Tajjeb, Sergio, l-ewwel insellem lilek nirringrazzjak tal-istedina u l-issemmija li huma ċertament numerużi ta' dan il-programm. Mela, jiena fejn mort skola. Il-familja tiegħi aħna twilidna il-gżira, fil-fatt, kombinazzjoni mhux viċin ħafna tal-università, ġifieri dik ix-xaqliba tal-gżira. Jiena ħadt l-ewwel edukazzjoni tiegħi daqsxejn tard iktar forsi minn ħadd ieħor, jiena dħalt dik li kienet year one dak iż-żmien. U kont immur l-iskola primarja tal-imsida kelli 6 snin magħluqa għaliex għaliex aħna jiena kont iż-żgħir minn 5. Ommi kienet mardet, kellna nitilgħu biha l-Ingilterra, eċċetra, u allura jiena fil-fatt l-ewwel safra tiegħi kienet dik, u allura waqgħet sena lura fl-iskola u bdejt l-imsida fil-fatt għax hemm inna żmien ngħixu mazzijiet l-imsida. U allura ma kontx imur il-gżira, kellna dar il-gżira imma kont imur skola. Jiġifieri l-ewwel sentejn tal-iskola tiegħi jiena għamilthom fil-primarja l-imsida. Naturalment, dik kienet il-mabudija tiegħi fejn tidħol l-iskola. Imbagħad irġajna bdejna noqogħdu d-dar tagħna l-gżira u komplejt l-edukazzjoni primarja tiegħi fl-iskola primarja tal-gvern tal-gżira. Minn hemmhekk imbagħad komplejt jiġifieri s-sekondarja il-liċeo l-Hamrun, mbagħad insomma komplejna minn hemmhekk.
Ekku, ovvjament l-iskola hija wieħed mill-isbaħ żminijiet u vera tal-ħajja tal-individwu għalkemm kellna min, ġifieri maħaris lejn l-iskola bħal esperjenza mill-isbaħ anki minħabba l-esperjenzi li għaddi minnhom disgrazzjatament jew li għadduh minnhom. Il-każ tiegħek kif kieku kellek tagħmel overview ġenerali?
Le, Sergio, jiena frankament ma nistax ngħid illi kien hemm xi żmien fejn kont imdejja l-iskola għaxejn. Forsi llum bil-lingwaġġ tal-lum, forsi nkun deskritt bħala nerd fil-kuntest.
Fil-fatt kont se nsaqsik, kont se li kienna nimmaġinak li kont bilaqal inti.
Iva, l-iskola dejjem kont inħobba jien. Jiġifieri, u ifimni jiena m'iniex ġej minn ambjent ta' familja ta' xini skolari jew dan kollu, ta' jiġifieri xejn minn da. L-istorja dejjem kont inħobba. Jiġifieri jiena niftakarni id-dar. Il-papa kellu daqsxej ta' bookcase u b'daqsxej kodba u dejjem inqalleb fija li dejjem nipprova niskopri nara x'hemm fost l-oħrajn. Per eżempju, il-kellim tal-erba' sna ta' Manuel Dimek. L-istorja tal-affer la drajt Malta u nistaħħa u dawna kienu l-kodba illi raw mu nibdew il-namra tiegħi lejn l-istorja. Jiena l-iskola qatt ma naf li kont imdejja, ġifieri kont inħobba, kont nistudja. Anki sports, pereżempju, ġieri u hekk iva, speċjalment fil-primarja. Li ġara fis-sekondarja, jiena dħalt fis-sekondarja fl-ewwel snin tas-sebgħinijiet. 72, 73. U kienet totalment bycatchment area, ġifiri la kont il-gżira, u aħna konna morna flimkien ma' msida ċerta postijiet oħrajn, il-liċeo tal-Ħamrun. Issa, dak kien żmien fejn kien sar, ħa nuża l-kelma, l-esperiment li kienu tneħħew l-eżamijiet biex mill-primarja tgħaddi għas-sekondarja.
Kienet polemika kbira dik, vera.
Kienet ekku, kienet polemika kbira, jiena ifimni dan bħal kollox fil-ħajja, ġifieri hemm il-punti forsi tajbin, hemm il-punti inqas tajbin. Imma il-realtà kienet illi minn skola relattivament żgħira issib ruħek għal skola kbira bħal mul-liċeo tal-Ħamrun, b'mijiet kbar ta' studenti, minn postijiet differenti u anki mingħajr ebda jiġifieri jiena niftakar kellek tfal violenti jiġifieri l-iskola u kien hemm żmien fejn kienet diffiċli. Illa għaliex inti filli għandek l-għalliema imdorrin b'sistema ta' eżamijiet, ta' streaming, ecc. Filli f'daqqa waħda qed jiffaċċjaw tfal minn kull background soċjali, problemi, ecc. Il-form 1 u l-form 2 aħna ma konna streamed assolutament xejn il-liċeo, jiġifieri kellek minn kollox. Insomma, jiena dejjem isna kont dak il-grupp żgħir tal-ħan seħilhom hekk within inverted commas for whatever it's worth tal-bravi jew tan-nerds sejħilhom kif tgħid. Imma qatt ma niftakarni li konna bullied jew ħeres b'xi mod tal-ela għaxxejn, laqaxxejn.
Hemm xi għallima Will li forsi għadek tiftakar anki mill-primarja?
Iva, mill-primarja, per eżempju, wieħed li żgur jiġi frasi huwa tal-year 6 għalla jaħfirlu s-sexi kluna, it-tfal tal-gżira li huma tal-età tiegħi, jiena għal 60 issa. U ikbar minni, u forsi ftit iżgħar minni wkoll, jiftakru żgur. Jiġifieri dak kien ikona il-gżira. Kien għallim tajjeb, kien ukoll bniedem sportiv ħafna, kien jieħu ħsieb it-tim tal-futbol tal-iskola, jiġifieri bniedem illi kien itik, kien was an all-rounder, jiġifieri kien itik kollox mill-lat akademiku, mill-lat sportiv, ecc. Il-liċeo l-istess, jiġifieri il-liċeo jiena niftakar għallima mill-aħjar tal-affari tagħhom mill-iktar professjonali. Ma rridx għax forsi nsemmi x'għadu ma sew, imma ħansemmi minn forsi m'għadux magħna. Teacher tal-matematika, per eżempju, għalla jaħfirlu il-qassis minn ħalluqa Don Giuseppe Mikallef, li kiteb kodba fuq ħalluqa, ħalluqa nisaw ġrajieta, raħal fi gwerra, kien jgħallimni il-matematika, bnidem tal-affari tiegħu, bnidem rett, u kienna diversi oħrajn. Iġifieri kienem mallima li kienu jgħallmu nil-liċeo jiena, illi spiċċaw kollegi tiegħi. Fl-istess staff room meta jiena stess sirt għallim mbagħad il-liċeo li mrieħel. Il-lubertirati naturalment.
Mbagħad hekk jiġri vera.
Imma ġifieri again u dan dejjem ikollok ta' ġifieri kien hemm għalliema li tajt il-Marelli kieku kelli għalliema ħjara u hekk. Jiena kont eżilt ix-xjenzi pereżempju, għax kelli dil-fissazzjoni li speċi bl-istorja ma tagħmel xejn u allura ħanieħdu x-xjenzi qatt ma brillajt fix-xjenzi jiġifieri laqgħa xejn. Parti minni ħa ngħidlek, jiġifieri 80% minni mhu sewwa ħalfatt. Imma kellna wkoll każi ta' għalliema illi tagħmel siegħa u nofs ma tagħmel xejn prattikament fil-klassi, imma din hija preparazzjoni tal-ħajja fuq ix-xogħol ukoll, fuq ix-xogħol ukoll ħadd iltaqa' ma' kollegi, min jaħdem ħafna, min trid terfalu nofs il-piż inti, jiġifieri dan huwa kollu tal-int tal-ħajja jiena hekk noħodha.
Ekku, però din interessanti ta' xjenzi, ġifieri askont nimmaġinak, fis-sens għax naf ovvjament kemm tidħol ir-riċerka, kemm tgħix għall-istorja, kemm il-kolb huma importanti fid-dinja tiegħek, ġifieri laqgħa skont naqtak l-istudja.
Jiena European History A-Level qatt ma miltu. Jiena mbagħad li ġara meta mort is-sixth form, jiena dejjem mort scale tal-istat. Jiġifieri jiena primarja, sekondarja, sixth form, kif konna ngħidu dak iż-żmien insomma l-lum Junior College, naturalment università m'għandix privata università statali naturalment. Jiena dejjem għaddejt mis-sistema tal-gvern. U meta ġejt għal form 3 biex nażlu s-suġġetti fis-sekondarja, jiena kont mort għax-xjenzi, fiżika, kimika, bioloġija. Dak iż-żmien laqas il-fiżika bil-fors ma kellna, jiġri dak iż-żmien totalment sewwa, ma ħadx European history, maħħċ ċej minn da. Ifibni, kifat iġbri ma brillax fi xienzi, laqqa xien, unbat tibda t-realizza, unbat ġejta sixth form, iġbri kultant kif jaħsel jaħdem il-moħ. Urġajt id-deċidejt il-linijħu il-matematika, per eżempju, għaj levelin, matematika, Ingliż u Malti kontħat. Il-matematika għaj levelina kompletament til-fitni, ma stajċa assolutament naqbad tarf, għamilt t-leġimat niprofa nifem xaħġa assolutament ċejn umba ta' t-tisma jiena dejjem xtaqt nieħu l-istorja, issa jiġri xiġri fil-karriera ħaniħu l-istorja u mort nġri uqlibt l-option minn mezz A-level għal-history A-level. Il-bina history, European history, bdejt u A-level, ma kelliġ għasaw level ma kelli. Kelli l-Maltese O-level għax kważi studijajtu għarra si jiena bil-kitta Brian Blue id-dak iż-żmien pratikament dak biskinaw. U hemmhekk li ptumba tal-istorja. Flej levels tal-history, mort tajjeb l-istorja dejjem ħabbejta ġifieri u da kollu. Naturalment imbagħad, okej, ġi play levels, x'se tagħmel? Tkun għadek għasta fin stess isek ifimni b'Malti, b'Ingliż u b'History, x'tista' tagħmel? U jiena ddeċidejt illi naqbad il-karriera fit-tagħlim. Dak iż-żmien kenna ġifieri l-università kenna l-fakulta tal-edukazzjoni, fakulta tal-arti ma kienx hemm. U allura dħalt fil-fakultà tal-edukazzjoni bil-istorja bħala s-suġġett ewlieni tiegħi u bħala s-suġġett sekondarju kien it-tagħlim fil-primarja. Jiġifieri aħna dik is-sistema li kellna.
U dak iż-żmien kien hemm din l-iskema u xejk tal-istudent ħaddiem.
Iżgur. Jiena l-kors tiegħi kien 5 snin, jiġifieri l-bied. 5 snin għandek 5 xhur l-università u 5 xhur xogħol. L-ewwel sena kont l-ewwel 5 xhur komenniħ observation tmur fi scale differenti, imbagħad ikollok klassi addirittura, ġifieri aħna il-kors kellek element qawwi prattiku. Again, ifimni bħal kull sistema, ġifieri il-minus tagħha u li għandek kors ta' 5 snin illum kors ta' 5 snin tilħaq ma nafx tilħaq 5 snin illum. Mil-banda l-oħra kontiħu il-mamudija tan-nar, jiġifieri il-kors ħajtik iċ-ċans illi tkun taf inti x'adattat għall-klassi jew le. Għax mhix ċajta, għax inti għandek ħame u oħra. Jiġifieri aħna meta kien ikollna dik li ngħidu għall-work phase, inti ġeneralment Mina rebda ġifiri kolpa l-ħat imma s-sistema ekħa taħdem ħat laqqat ħanajt within virgolette l-ar klassijiet għaxin lebda surma sta skola f-sessiħ muse għafda klassi tajba fidej student għal-ħames xhur dal-student jitla mbagħad ħajġi xatti ħolqas biss jaf minuda. Jiġifieri vera kienet mabudija tan-nar u kien ikollna klassijiet diffiċli fiskejjel diffiċli.
U klassijiet kbar, u kienu klassijiet ħafna kbar.
Użgur qed titkellem fuq 30. Primarja 30, jiena tlaq nafhom 30 il-primarja.
Ekku.
Iżguru, bil-problemi soċjali kollha, bl-issues kollha, bil-ġenituri, bdal-affarijiet kollha, ġifieri.
U naħseb inti dak iż-żmien tiftakar il-Michael Sant, naħseb u xek bħala.
Iżgur, Michael Sant kien wieħed mill-lecturers tagħna l-università, kien il-kap tal- ħanajdu hekk, tad-dipartiment jekk qed jista' sejħlu hekk tal-istorja, tas-sezzjoni tal-istorja fi ħdan il-fakultà tal-edukazzjoni. Ħanajlek Michael Sant kien bniedem dedikat ħafna fl-erja tiegħu. Fej jidħol it-tagħlim tal-istorja, ġifieri kien ħobba u lectures kien jagħmilhom mod animat u dal-affarijiet kollha ċertament. Waħda mill-prasper pereżempju ta' min isemmiha s-sadda żmien ormai, illi jienu ħafna bħali konna nqbadna fiha. Huwa l-famuż strike tat-teachers tal-1984. Mela aħna konna studenti jien u ħafna oħrajn bħali mhux jien biss, insertajna għal dubietna forsi fil-work phase, jiġifieri f'Ottubru tal-84 intbatna biex nagħmlu ġimgħatejn l-ġimgħat wara issa ma niftakarx eżatt kif imma late October jidhirli faqqa l-strike tal-84. tal-iskejjel. U tista taħseb aħna b'rispett kollu pofri studenti il-basla li sibna ruħna fija. Għax aħna studenti sponsorjati mill-istat biex nagħmlu kors. Min-naħa l-oħra għandek l-allima fuq strajk u aħna nisnu fin-nofs. Jekk tistrajkja, inti strictly speaking qed tikser il-kontratt li għandek, għax aħna m'aħniex teachers, aħna x'imkien fin-nofs qegħdin, min-naħa l-oħra inti tidħol u taf b'kuxjenza tqila li inti to some extent inti strike breaker.
U qed tieħu pożizzjoni.
Użguru, u da dam ġimat, da maddim, maħriċ titkellmu erba' tiegħek. Dan dam ġimat għaddej, jiġifieri dika kienet sitwazzjoni mill-iżjed antipatiċi, you know, waħda mill-pakket li kellna f'daw il-ħames snin ta' kors tal-baċellerat l-edukazzjoni. Wara mbagħad jiena rrid inkompli dejjem rrid inkompli jiena. Jiena spiċċajt il-kors. Fl-1987, fil-87 kienu qed jarġgħu anke minn ftit qabel kienu bdew ivni fil-fatt. Fil-86 irid kienu bdew. Il-Fakultà tal-Arti, korsijiet fil-Fakultà tal-Arti, jiena rrid inkompli fl-istorja. X'ħaġa oħra wkoll parentesi, ftit qabel spiċċajt il-bied jiena kien sar l-ewwel diploma fil-library ship, fil-studi tal-biblioteconomija. Kien organizzat mill-laqdu bibliotekarju flimkien mal-fakulta tal-edukazzjoni dak iż-żmien. Jiena dal-kors it-tnamlu kien kors fuq sentejn. Dak iż-żmien ir-regoli tal-università kienu jippermettuha illum le, ma tistax tagħmel żewġ kont flimkien, imma insomma, dak iż-żmien għamiltu u allura jiena fis-87 graduajt. Baċellerat fl-edukazzjoni, sena wara il-gradwajt ukoll bid-diploma fl-istudi tal-biblioteconomija. Brejna nalmu, again, jiena l-ewwel skejjel li tkun fihom skola ta' snajja, mina rebda disrispetta, ġifieri jiena kelli studenti fl-iskola ta' snajja, illi tajt il-marelli kemm l-interess li għandhom, daw il-motivazzjoni li għandhom, daw kultant iktar minn tfalli għallimt wara fil-Junior Lyceum, ġifieri. Imbagħad kont ukoll librar fl-iskejjel, ġifri kont dak li ngħidulu għallim librar. Minħabba l-fatt illi kelli d-diploma, ġifieri l-ebda privileġġ, anzi if anything, hemm sejjer oħra xi tajt, ġifieri, tkun kwalifikat imma xorta tinqabes, ġifieri daw affarijiet ta' Malta li jsiru, whatever. Imma insomma, imbagħad l-affarijiet jibdew jissettilgħu. Il-maġġoranza tal-karriera tat-tagħlim tiegħi fis-sekondarja għamilta fil-Junior College Santa Teresa tal-Bniet, kien dak iż-żmien għax illum ovvjament għaw mixed. Skola tajba, ma kellix xingerger, jiġifieri kont il-librar hemmhekk, kont nallem diversi suġġetti, ġeografija, studi soċjali, storja, studi Ewropej, daw is-suġġetti kollha għallimthom f'diversi livelli. Għamilt 16-il sena hemmhekk. Sarattant komplejt bil-masters jiena, masters fl-istoria, kollox part-time naturalment, rrid nagħmel sentejn masters qualifying għax id-digri kien bied u allura ma kienx biżejjed biex tagħmel masters fl-istoria, għamilna sentejn oħra wkoll, part-time masters, l-estate il-masters ġibta with distinction il-masters, u rrid inkompli d-dottorat. Again, Malta jiena l-istudji akademiċi tiegħi kollha għamiltom Malta. Dottorat, supervisor STI, għalli għaffirlu Godfrey Wettinger, tal-first degree, tal-masters.
Nsellmu l-memoria tijaw, ver.
Nsellem b'kull rispett, jina lija għu għet mil-gbar, għu għet mil-ġganti, storiċi ġganti li kenna. Fizminna, għad-dottorat, Viktor Malija Milanis, li kienu koll jallimni fil-6th form. Sewa. Ġibna dottorat, da sekk ma jfisser xejn, jiġifieri jiena għallim fis-sekondarja kont u għallim fis-sekondarja bqajt, jiġifieri bid-dottorat kollox. Għaddew sentejn, għaddew tliet snin, inkun fl-staff room u nara illi ħareġ post applikazzjoni għal Junior College biex tgħallem is-systems of knowledge, is-sistemi tal-erf. U jinaqt, naħseb illi mikkwalifika li ħdana għandi naħseb it's about time, you know, ikun wasal żmien illi inti tbiddel, konti li 16 sena li mriħel, ħanajlek Serġu tibda tħossok daqsxejn tajt imma jiena bid-dottorat qed nagħlem tfal ta' form 2 bir-rispett kollu ta' form 3.
Tibda tħossok staġnat naħseb u dik
il-kelma. Tibda tħossok staġnat dik il-kelma, ġifieri jiena qed nitkellem bl-onestà hawnhekk. Applikajt u ngħatajt dan il-post ta' lecturer fil-Junior College fis-Systems of Knowledge. L-istess, jiena il-Junior College għamil 3 snin, kont assolutament kontent, jiġifieri ma kellix aqqas problema l-istudenti, jiġifieri b'umiltà ngħid illi anzi l-istudenti kienu japprezzaw dak li kont nipprova ngħinhom mill-aħjar li nista'. Testi mhux ħfief, kellhom iż-żen konna ngħidulu, żen and the art of motorcycle maintenance, meta qrajtu jien li rid nagħlmu da, bil-kemm stajt nifhmu l-ewwel darba, rid naqra ħdar tgħid biex tibda. Tpoġġi l-affarijiet f'posthom, aħseb wara studenti ta' 16 sena. Imma insomma, wasalna wkoll. Wara tliet snin ħareġ post fil- Dak iż-żmien laqas kienet fakulta, dak iż-żmien kien iċ-ċentru tal-CCT, Center for Communications Technology. CCT, ma konniex fakulta. U kien hemm unit fih dan ta' korsijiet tal-biblioteconomija u l-arkivistika. Sewwa. Kienet irtirat Dr. Lilian Xiberras, illi again insellmilha minha u għadha tagħti kontribut sal-lum, għadha s-servi lilna fid-dipartiment sal-lum.
Nissieħeb miegħek biex ovvjament ħadmet immensu.
Immens u għadha taħdem. U għadha taħdem, jiġri għadha tgħin lid-dipartiment tagħna. Lilian irtirat inħolqot vacancy, jien applikajt u intażilt għal dan il-post. Issa jiena sadattant, jiġifieri jiena kont bdejt niċħet l-interess tiegħi tal-istorja wkoll fuq il-komunikazzjoni, l-istorja tal-ktieb, l-istorja tal-istampar, jiena anke t-teżijiet tiegħi, it-teżijiet tiegħi kemm tal-masters kemm tal-PhD dik hija l-erja. Jiġifieri l-istorja tal-komunikazzjoni, l-istampar f'Malta, id-disseminazzjoni tal-ktieb, id-disseminazzjoni tal-kitbiet u dal-affarijiet. Jiġifieri jiena inħossni komdu wkoll f'dik l-erja u dawn huma fil-fatt l-erja illi issa qiegħed nil-lecturer. Insomma, tħalt lecturer l-università, komplejn hemm Mekka, dan li kien ċentru għal komunikazzjoni tat-teknoloġija sar fakultà, illum fakultà Max Media and Knowledge Sciences, sit dipartimenti fosthom id-dipartiment li qiegħed fih jien tal-biblioteconomija u l-arkivistika. Għanna il-first degree, għanna il-korsijiet fuq level ta' masters, għanna riċerka għaddejja.
Unaf li għamħafna. Għanna
10 snin head of department, jien iġbiri għandek ħafna burokrasija wkoll, imma insomma, u jħed jipprova.
Unaf li għamħafna entuzjazmu, Will, anki mill-istudenti tagħkom, u vera biex niddokumentaw dal-ġmil ta' wirt li għanna. Għaliex dik hija, u hemmhekk jekk tippermettili anki jidħlu vera, is-senat li tallimna mill-iskola fl-aħħar mill-aħħar, għaliex kollox jintrabat.
Verament, Sergio, verament ekku aħna mlaħna u qatt ma nistgħu nkunu dipartiment b'numru kbir ta' studenti, għax is-suġġett u dak li hu Malta pajjiż żgħir qed titkellmu fuq erja dan m'intix qed titkellem mediċina, liġi, teknoloġija, dan qed titkellem erja. Which li hija żgħira li hija focused ħafna jiġifieri biċ-ċokon. Avolja l-patrimonju huwa kbir, naturalment, aħna Malta għandna rikkezza kemm ta' materjal stampat, kemm ta' materjal manuskritt. Biss aħna ma nħarsux wiss lejn il-kwantità tal-istudenti imma lejn il-kwalità. Jiġifieri aħna r-responsabbilità tagħna hi illi nittrenjaw inħarġu persuni motivati biex dal-patrimonju li għanna insalvawħ u namluħ aċċessibli għal-riċerka. Dawn huma ż-żewġ oqsma fundamentali illi aħna nippruvaw naħdmu fuqhom. L-aċċess u l-preservazzjoni u li namlu wkoll in-nies ewer. Jiena għalhekk inħobb kemm nista' jkun nieħu sehem f'dal-programmi. Għaliex? Għaliex inkella nilgħu f'bozza l-università, aħna l-lecturers, l-studenti u waqafna hemm li m'għandux ikun. In-nies hemm barra daw l-affarijiet iħobbu jisimgħu dwarhom tiskanta kultant we underestimate l-interess li hemm barra, ġifieri jekk aħna. Li ħanajtek, jiena l-ħosni privileġġjat, jiena maħad xejn speċjali kif fatt, jiġifieri jiena għaddejt mis-sistema statali tal-edukazzjoni, ħadd ma tani xejn, ħadd ma ħadd scholarships, ħadd ma li għamilt jiġifieri blood, sweat and tears. Imma still ħoss l-obbligu illi l-ftit li għandna intuħ li nisem barra.
Ekku, grazzi ħafna Will, ħadd gost anki kifet nagħlqu din il-konverzazzjoni tagħna għaliex naħseb wassalt messaġġ u jalla anki min qed jismana forsi jkun hemm anki studenti li jitħajru jissieħbu anki fil-kors tal-Professur William Zammit, hemm anki il-website tal-Università li nistgħu ngħidu li jittikhom ħafna u ħafna informazzjoni dwar dan. Grazzi ħafna William ukoll tax-xogħol kbir li qed tagħmel tar-riċerka tiegħek u anki tal-disseminazzjoni fl-aħħar. Mill-aħħar tal-erf u l-informazzjoni li inti ġbart u li għadek tiġbor matul l-esperjenza tiegħek akademika.
Ma tiqaf qatt Serġo f'dan l-affarijiet, kif taf tajjeb inti.
Ekku.
Ma tiqaf qatt. Insellem lilek u l-semmija tiegħek Serġ.
Grazzi ħafna William u nirringrazzja wkoll lil Jordi Debono li ħassib il-bilanċ tekniku. Jiena Serġo Grek, insellmilkom.